Our goal is to reconcile the economy.
Mūsu mērķis ir samierināt ekonomiku ar mūsu planētu, samierināt ražošanas un patēriņu veidus ar mūsu planētu, kā arī panākt, ka tas dara mūsu iedzīvotājiem. Tādēļ Eiropas zaļā vienošanās no vienas puses paredz izmešu samazinājumu, bet no otras runā par darba vietu radīšanu un inovāciju attīstību. Esmu pārliecināta, ka vecais izaugsmes modelis, kas balstās uz fosilajiem kurināmajiem un piesārņojumu, ir novecojis un neder mūsu planētai. Eiropas zaļā vienošanās ir mūsu jaunā izaugsmes stratēģija.
The European Green Deal is our new growth strategy.